Listen to music and podcasts from CGSF 90.1 FM with our radio app. It's on-the-go listening made easy. You can tune into all our music, spoken word, and multicultural shows using your device. Our app lets you set reminders so you'll never miss your favorite show again. Stay connected to CGSF 90.1 FM through our community radio app. Download the app from the Apple Store or get it on Google Play.
Dabayla hamma iga celin daryeel baan kula rabaa waa heestii macaaneyd ee daryeel Cabdinuur Chaas iyo Deeq Axmed waxaan u gudbi doonaa barnaamijkeenii odob dhaxaad waxaan inoo soo jeedinaysaa alaabay inoo soo diyaarisay inoo soo jeedisa Ayaan Maxamed aan idin kala baxo Ayaan Maxamed iyo odob dhaxaad
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan idilahaantiin badhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena udub dhaxaad oo aad kala socotaan idaacadeena madasha furan maalin kasta oo sabti iyo ahad ah oo aad naga dhigaysataan gobolada British Columbia iyo Alberta moojadooga kala ah 88.5 FM iyo 90.1 FM sidoo kale dalka Canada oo dhan iyo caalamka intiisa kale oo nagala socotaan baraheena bulshada oo ciwaankiisu yahay madasha furan sidoo kale dhigaysta waxaad nagala socon kartaa CJSR iyo CJSF.ca barnaamijka waxa idiin soo gudbin doona anigoo ah Ayaan tigay waxaad maqasheen haween kamid ah dadkii Soomaaliyeed ee xornimada u soo halgamay maadaama aynu wali ku jirno bilihii xurriyadda
anigu sabtidii dadkii la keenay baan aniga gabar dhofa aad masci gabar la dhaho anigu gabar baan ku dhalay gabadheed Birima Agostaan la gabar aamintay la dhaho aamintay iyo gabar bay ku dhashay way dhamaatay gabadhii ka jira ku dhawta intii aad tayda umba ka nool Birima Agostaan ka nool
qormadeena todobaadkana halkii ayaynu ka sii wadi doonaa Allah uu naxariistay codkaasi waa timirac u kaashkuuleed oo aan todobaadkii hore qisadeeda idin la wadaagnay balse aynu ka xiganayno hooyo kale oo iyana xabsigii gumaystaha ku umushay iyada oo gobonimo doon ah aamintoy Allah uu naxariistay waxay ka mid ahayd haweenkii uu gumaystuhu xabsiga dhigay si uu uga reebo halganka balse aan ka aqbalin cagajuglaynta xariga iyo cagajuglaynta waxa aamintay u dheeraa inay iyaduna lahayd uur shinkiisi dhamaaday oo iyada oo xidhan inta ay foolatay xabsigii ku umushay bal adigu qiyaas dhigaysti hooyo Soomaaliyeed oo cadow haysto heli kartay inta ay ballan qaado inay ololaha ka baxdo inay dadkeeda dhinac ka raacdo laakiin waxay ku adkaysatay in mustaqbalka ummadda uu ka qiimo badan yahay teeda iyo tan ilmaha yar ee caloosha ugu jiraba aamintay waxay ku foolatay ku dhashay xabsiga gabadhii ay dhashayna isla xabsiga ayay ku saqiirtay geerida gabadha yar ee aamintay dhigaystay waxay isoo xasuusisay sheekadii dhibanaha aan dhalan ee uu qoray Allah uu naxariistay Maxamed Faarax Jaamac Cawl dibanaha aan dhalan waxa uu ka sheekeynayaa jacayl gumaysi xanuunkiis iyo cunug aan dhalan oo dhibtiisa la kulmayo waa halka gabadha hooyo aamintay iyadoo aan dhalan baa la adoonsaday hooyo aamintay waxa la mid ahaa dumar badan oo Soomaaliyeed qaarkood waa la yaqaanaa oo waa sida Faadma Siciid oo ay hooyo timir cukaashkuuleed ay noo sheegtay in isku maalin la xidhay se ahaatii waxa jira kumanaan kale oo sida ragga aan magacooga la xusin laakiin taalada daljirka dahsoon ay matasho waxa jira hooyooyin badan oo dhalay rag iyo dumar soona koriyay hooyinkaasna wali qaar ka badan aan abaalkooda la siinin sidoo kale dad badan oo halganka ku jiray waxa u dhaxay haween Soomaaliyeed oo ugu dulqaatay rafaadkii ay gobonimo doonka u marayeen hadeenu tusaale soo qaadano baldhigiisa ka waran hooyada aan 10 sano aragsigeeda oo deegan ahaan aan masaafo fog u jirin gabadha yar ee aan aabaheed iyaduna muddo badan arag degiste sheekadani ma aha mala awal ee waa qisadii hooyo Faadmo iyo inanteeda yar ay kala kulmeen Ismaaciil Mire waa abwaankii halganka gumaysla dararka ku caanbaxay sida ku xusan buuga taariikhda Ismaaciil Mire ee uu qoray Axmed Faarax Cali Idaaja 1976 Ismaaciil oo ciidan ilaala wata ayaa la kulmay gabar yar oo dhowr iyo toban jir ah oo arin la joogta waxaana weydiiyey magaca aabaheed iyaduna waxay ku jawaabtay Ismaaciil Mire waxa uu ku sii daray weydiimihiisii inay wali aragtay aabaheed iyo in kale markaas ayay ku jawaabtay maya markaas ayuu weydiiyay xagee ayuu jiraa waxayna ku jawaabtay gaalada ayuu la dagaalamaya sida la wariyay gacanta ayuu u taagay waxaanu ku wari aabo ina keen aynu guriga aadnay inta uu faraskiisa saartay hanuunka qisadan ma aha mid aan dhegaysto aniga iyo adigu toona dareemi karno balse qiyaasteeda waa mid aynu isku dayi karno taas waxaba ka sii daran markii xaafadii la tegay oo ay hooyo faadumo oo siigeedu 10 sano ka maqnaa ay ashqaal gashay darmihii muddo dusha ku xidhnaa lasoo furfuray oo abaan duulaha iyo ragga intiisii kale loo dhigay dabna loo shiday jawiga oo farxad iyo raynrayn ku sugan ayaa waxa isa soo taagay rag ismaaciil loo soo diray oo fariin xaruntii daraawishta ka wada fariintu waa in ciidankii daraawishta ee shabeelle loo diray la laayay wixii ay calaf wateenna la dhacay isagana gurmad looga baahan yahay ismaaciil allaha u naxariistay waa uu istaagay hase ahaatee waxa uu eegay oridiisa faadumo oo uu ka dareemay inaysan jeclaysan ambabixiisa waa halka uu ka tiriyey geeraarkii caanka noqday ee la magax baxay ha furfurin darmada dhegaysto bal qiyaas hooyada miyi ku nool ee aan 10 sano sayigeeda arag wax kasta oo uu reerka u ahaana ay iyada ku keligeysteen bal qiyaas gabadha yar ee dhowr iyo 10 jirka ee markii ugu horreysay aabaheeda aragtay markaasina ay ahayd saacad ka hor haddana uu ka tegayo qiyaastay oo kalay dareentay inay ku qanacsanaayeen halganka gobonimo doonka ee uu helkoodii duurka u galay balse ugu taasi ma ahan mid culayska uu uga tegay iyo xanuunka kaalinta bannaan ay ka awdayso dhegeysta waxaynu soo gaadhnay kuntii iyo gabagabadii barnaamijkeena udubdhexaad toddobaadkan barnaamijkeenu waa naga inta aynu mar kale hawada ku kulmi doonno waxaynu kaga tegaynaa idil ahaan siinba nooli kulanti
aad iyo aad ayay u mahadsantahay ayaan maxamed oo inoo soo diyaarisay barnaamijka udub dhexaad isla markaana nala socodsiinaysay halka aad dhegaystayaal ka dhegaysanaysaan waa madasha furan oo aad kala socotaan 88.5 FM CJSR.com waa Edmontona iyo CJSF.ca magaalada Burnaby halka aad weli nagala socotaan waa barnaamijkeenii madasha furan buurta Burnaby ayaan idinkaga imaanaynaa sida aad dhegaystayaal la socoteen barnaamijyadeenii joogtada ahaa ayaanu ku guda jirnaaye waxaa haatan inoogu soo maqan barnaamijkeenii afka hooyo ka baro madasha furan waxaa inoo soo diyaariya nalana socodsiiya xasan carab
afku hooyo ka baro madashada furan kulanti wanaagsan mar kale kuna soo dhowaada barnaamijkeenii afka hooyo ka baro madasha furan oo toddobaad walba aad kala socotaan madasha furan alberta british columbia maalmaha sabtida iyo axadda sidoo kale waxa aad nagala socotaan baraha bulshada sida youtube-ka facebook-ga tiktok-ga instagram-ka sidoo kale toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxaan idinla wadaagnay xarfaha soomaaliga ee 26 xaraf isku ah 22 shibanaa 5 shaqala sida ay u kala horeeyaan iyo sida xarfaha eray looga dhigi karo tusaale xarafka ba oo kale soo qaadan haddaan soo qaadanno aan soo qaadan karnaa shaqal dheer iyo mid shaqal gaaban ah haddii ba lagu daro laba xaraf oo mid shaqal yahay sida u midna shibana yahay sidana waxay noqon eray buuxa oo ah bun bun waan wada naqaanaa xera eray buuxa weeye marka ba u iyo na laysku daro waa 3 xaraf laba shibana iyo 1 shaqal hadduu isla shaqalka u oo shaqal dheer ah lagu daro iyo shibanahana waxa uu noqonayaa buun بون waxa weeyaan dad ku sii qolaba u taqaano ee af Soomaaligu ay iska badan yahay oo gobol walba nooc buu u yaqaana laakiin ba iyo laba oo iyo naamar la isku daro waa buun waa buun waa hal la afufo ee wax waa laba eray oo isku xarfo ka kooban hase ahaatee mid waa shaqal gaaban halka kan kalena uu shaqal dheer yahay sidaasna uu macnaha ku kala duwan yahay waxa xusid mudan in afku hooye leeyahay xarfo isku dhigaal ah balse kala dhawaaqid ah sida beer iyo beer beer waxay noqonaysaa ba iyo laba iyo shaqalka dheer oo ee ah iyo ra waa beer haddana haddan sida beer sheeg beer ka caadiga ah ee xoolaha abaan cunna quraacdi oo kale waa isku dhigaal laakiin waa kala dhigid ama sida inan iyo inan inan waxa xarafka i iyo na oo shibana iyo a oo shaqala iyo na oo shibana waa afar xaraf inan iyana waa inta in leeg waa isku dhihid kala dhihid isku dhigaal kala dhihid weey xarfahani iyo kuwa kale oo lamid ah waxaan ku baran doonaa hadii eeba idmo casharada soo socda mustaqbalka dhawaan balse cutubka labaad ee afka hooyo ka baran madasha furan waxa aan ku soo qaadanaynaa ilaahay idankiis xarfaha sida la isugu xiro ama la isugu xiro oo weed ama weer looga sameeyo arin u noqdaan halka aad weli nagala socotaan waa barnaamijkii afka hooyo ka baro warbaahinta madasha furan oo aad ka dhageysataan Edmonton, Alberta, Burnaby, British Columbia, Canada iyo baraha bulshada sida YouTube-ka, Facebook-ka, TikTok-ka iyo Instagram-ka ku soo dhawaada cutubka labaad ee afka hooyo ka baro madasha furan sidaan horey afka ugu dhuftay cutubkan waxa aan ku eegayaa sida erayo la isugu xiro oo ay weed ama weero u noqdaan. Marka hore waa in aan isla fahannaa eray si aan weed ama weero uga dhigi karno. Waana tii aan bun iyo bun ama beer iyo beer kor ku soo xusnay. Intaas kadib waa in aan weedda isla garanaa. Weed waa eray la isku geeyay oo micno buuxa sameeya haddii laba eray ama saddex ama afar aad isku geyso aysan micno sameynayn weli waa eray ma ahan weed bal tusaale ahaan baldan gal xir iyo rar wax macno ay sameynaysa ma laha bal dan gal xir iyo rar waa lix eray oo aan micno sameynayn halka eray ee keliya uu micno sameynayo mar laba ama saddex iyo ka badan sidaas darteed erayo la isku geeyay oo dhan micno ma sameynayaan waxa weed noqon kara micno sameynaya waa erayada la isku geeyay ee weedha sameynaya aanu tusaale ahaan ku soo qaadano kow iridda fur waa laba eray oo magac iyo ficil ka kooban marka la isku geeyayna macna sameeynay waa albaabka fur ama iridda fur iridda ama albaabka hadaba midka aad isticmaasho waa magaca sida iridda guriga ama iridda gaariga garoonka iyo wixii lamid ah tusaale laba bishu maanta waa 25 erayadan waxa ay ka kooban yihiin lix eray oo kala ah bisha maanta waa 25 oo marka la kala googooyo erayadan marka ay idigteen waxa ay noo sameynayaan marka aad eegtaan waxa ay noo sameynayaan micno buuxa oo sheegaya taariikhda maanta bishu maanta waa 25 waa taariikhda maanta waa eri buuxu noqonaya erayadan haddii aan qaar ka tagno weli waxa ay sameynayaan micno buuxa ayay sameynayaan kuwaas oo ka duwanaan kara micnaha hore ama weli mid kale ah tusaale waxa aad ka reebtaa arayga maanta maxaa kuu soo baxaya bishu waa 25 oo la macno ah weerta hore ee aan haysanay ee ahayd bishu maanta waa 25 haddiise aad ka tagto bisha waxaa kuu soo baxaya maanta waa 25 weertan ma aha weerdani ma aha mid buuxda na maxaa yeelay ma cadda wax 25 ah inkasta oo af ahaan fahan uu jiro in aad taariikh maanta aad ka hadlayso haddana qoraalku kuma caddo wax 25 ah haddana waxa aad ka reebtay laba eray ee ugu horreeyay oo ah bisha iyo maanta waxaa kuu soo baxaya 25 25 markaa tiro caadi oo keliyuun bay noqonaysaa weerdhan ma aha mid buuxda maxaa yeelay ma sheegayso wax 25 ka ah ma daqiiqada saacaddiiba salaadii maqrib ka hadhayba ma 25 daqiiqo salaadii maqrib ka hadhayba mise waa kuwo waqtiga baarkinka uu kaa dhacayo waqtiga meesha gaadhiga aad ku baarkin garaysid ilaa intayn baa lagu qaataa moogtahay waxaa laga yaabaa inuu waqtigii kaa dhacayo mise waqtiba ma ahane waa maalmaha bisha halka ay marayaan oo waa maalintii 25-aad mise waa adiga da'daada codtan waa madasha furan barahayna bulshada ah Instagram-ka, Facebook-ga, YouTube-ga iyo TikTok-ga maanta halkaas u cashirkeenii noogu joogayaa insha Allah bismillaahi kariim toddobaadka dambe iyo cashir cusub iyo awladuna cusub aniga iyo asxaabtayda jaamac faraslo oo farsamada inoo hayay iyo Axmed Baashe oo isna naga qayb qaadanayay dhamaantayba waxaan u dileenahay sida iyo nabadgelyo
Curious about the latest news in Canadian politics, labor, environment, feminism, and activism? Tune in to Rabble Radio on CJSF 90.1 FM to hear the latest news and stories that matter to you. Rabble Radio is the flagship podcast of Rabble.ca.
Mm. muusiga maqlaysaan dhegaystayaal waxa uu hordhac u yahay barnaamijkeenii sooyaal oo aad dhowaan maqli doontaan hase ahaatee xayeysiinta waxaa ka horreeyey barnaamijkii afka hooya ka baro barnaamijka waxaa inoo soo diyaariya islamarkaana halkan ka soo jeediya xasan carab haasaga aad ayaan uga mahad celinaynaa haatanna kusoo dhawaada barnaamijkeenii sooyaal waxaa inoo haya oo inoo soo diyaariyay nala socodsiinaya axmed baashe
waa mahadsanta jaac kulanti wanaagsan dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijkeena sooyaal oo aad aalaba kala socotaan f m sagaashan dhibic hal ama c j s f c a iyo baraheena xiriirka bulshada ee madasha furan iyo sugan media dhegeystayaal waxaan barnaamijkeenii hore ee sooyaalka kanada ku soo qaadanay in magaalada kuubeeg ee bariga kanada ahayd magaaladii ugu horreysay oo ay reer yurub ka dhistaan dhulka kanada. Hase ahaatee, markii kuubeeg la dhisayey, qorshaha Faransiisku wuxuu ahaa in uu saldhig u helo ganacsigiisa dhogorta, gaar ahaan dhogorta biiverka oo xilliga ahayd waxa ugu weyn ee dhulka kanada laga heli jiray. Dhogortan waxaa laga samayn jiray koofiyado qaali ah, dhar iyo agab kale oo yurub muhiimad weyn u lahaa. Caqabaduse waxay ahayd in uusan Faransiisku ugaarsan karin xayawaanka dhogorta laga helo, maadaama ay dhulkan dool ku yihiin oo aysan garanaynin deegaan ahaan iyo cimil ahaanba. Sidaa daraaddeed, waxay u baahdeen dad deegaanka ah oo ay heshiis ganacsi la galaan si ay qorshahoodu ugu fulo. Halkaas ayayna ka bilaabatay iskaashigii u dhexeeyey Faransiiska iyo qaar ka mid ah ummaddii dhulka loogu yimi. Qabaailo ka mid ah aboogaaga Kanada oo kala ah Algonquin, Queen, Inuyu iyo Huron Wendat ayaa heshiisyo la galay Faransiiska. Dadka aboogaaga ah waxay keeni jireen dhogorta kadib markay soo ugaarsadaan, halka Faransiiskuna uu kaga bedelan jiray agab kala duwan oo ay ka mid yihiin mindiyo bir ah, faasas, qoryaha dagaalka, dheryada cuntada lagu kariyo, maryo iyo agab kale oo Yurub laga keenay. Ganacsiga dhogorta wuxuu noqday lafdhabarta dhaqaalaha Faransiiska iyo gumaysigiisa cusub, laakiin xiriirkaas wuxuu noqday wax ka badan ganacsi kadib markii ay bilowdeen dagaalo u dhexeeyey dadka aboogaaga ah ee waqooyiga Amerika, waa dhulka maanta loo yaqaan Maraykanka iyo Kanada. Sannadkii 1609 miladiga, Champlain oo hogaaminayay saraakiishii Faransiiska ahaa, gacanna siinayay xulufadiisii aboogaaga Kanada iyo ciidamada qoomiyadda Iroquois oo isla aboogaaga ka mid ah, ayaa isku haleelay meel u dhow harada maanta loo yaqaan Lake Champlain, halkaas oo ay dagaalo qaraar ku dhex mareen. Dagaalkaas wuxuu bedelay qaabkii ay hore ugu diriiri jireen dadka aboogaaga ah. Iroquois waxay markii ugu horreysay la kulmeen hub casri ah oo Yurub lagu farsameeyey. Dhacdadan ayaa dhalisay colaado socday 10 sano, kuwaas oo saameeyey taariikhda aboogaaga oo dhan. Ummad marka aad rabto in amarkaagu ku fulo oo ay ku adeecaan, waa inaad u abuurto cadow ay kaa dugsadaan iyo duruufo kuu dulleeya. Sidaas daraaddeed, gumaystihii reer Yurub, gaar ahaan Faransiiska, waxay tani u noqotay fursad dahabiya oo ay dadkii degganaa waqooyiga Amerika ku dhex galaan. Dhanka kale, gumaystihii Faransiiska si tartiib ayuu u deegaamaynayay bariga Kanada, gaar ahaan magaalada Quebec, isaga oo ka dhisayey guryo la dego, bakhaaro hubka iyo saadka lagu kaydiyo, kaniisado iyo qalacdo dagaalka laga galo. Wadaaddo Faransiis ayaa yimi si ay diinta Masiixiga u faafiyaan, halka qoysas cusubna ay ka soo haajirayeen Faransiiska si ay nolol uga bilaabaan dhulka Kanada. Laakiin dadka aboogaaga ah waxay wajahayeen nolol adag, jiilaalka gaajada iyo cudurrada ayaa u heru noqday. Tii oo ay u dheertahay cudurro ay Yurubiyiintu ku tallaaleen sida furuqa, jadeecada iyo hargabyo cusub, kuwaas oo soo dedejiyey daciifinta iyo dabargoynta dadkii dhulka loogu yimi. Wax yar kadib, Ingiriiska ayay u hilaacday hodantinimada iyo waxa hanti taalla dhulka Kanada. Tartan cusub ayaana bilaabmay. Ingiriisku wuxuu si weyn u daneynayay khayraadka ku jira dhulka Kanada, isagoo isla markaana ka faa'iideysan jiray ganacsigiisa dhogorta iyo kalluumaysiga oo ay qani ku ahayd dhulka Kanada. Sidaas daraaddeed, Ingiriisku wuxuu bilaabay inuu dhiso deegaano iyo saldhigyo u gaar ah oo uu ka maamulo gumaysigiisa cusub. Tani waxay dhalisay tartan u dhexeeyay laba quwadood oo reer Yurub ah, waa Faransiiska iyo Ingiriiska, oo markan ku legdamaya dhul dadkii lahaa la gumeeyey ama la daciifiyey. Ku dhawaad 150 sano oo tartan dhinaca ganacsiga iyo maamulka u dhexeeyay labadan quwadood, ugu dambeyn dagaalkii 7 sano ayaa bilowday, kaasoo u dhexeeyay Ingiriiska iyo Faransiiska, laguna kala calaf qaaday sannadkii 1763. Kasheekeynta sooyaalka Kanada waa qiso faham iyo falanqayn dheeraada u baahan. Xiriir ganacsi ayaa isu bedelay gumaysi, iskaashi ayaa isu bedelay is-adoonsi, ugu dambeyntiina dadkii doolka ku yimi ayaa u dowladeeyey dadkii dhulka lahaa. Si kastaba ha ahaatee, qaybta xigta ayaynu ku sii falanqayn doonaa sida qabaa'ilka aboogaaga Kanada laysaga horkeenay loona kala dilay, sida Ingiriisku kula wareegay dhulka Kanada, dagaalkii Plains of Abraham oo u dhexeeyey Faransiiska iyo Ingiriiska, iyo qaybta ay ku lahaayeen dadka asaliyinta. Dhegeystayaal, barnaamijkeena sooyaal ee toddobaadka waa naga intaa tan, iyo intaan toddobaadka dambe iyo mid lamida ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa amaana Alla iyo noolu kulante.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Axmed Baashe. Halka aad ka dhageysanayseen barnaamijkana waa Madasha Furan, oo aad kala socotaan 90.1 FM iyo CJSF.ca iyo weliba baraheena bulshada oo dhan. Waxaan ku jirnaa gabagabadii barnaamijka. Waxaan rabnaa haddii eebaha awood la yiraahdo inaan hees macaan idinkaga tagno. Inta heestaa ka horreysase, waxaan rabnaa inaan kusoo gabagabayno. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin dhegeysigiina. Toddobaadka dambe inta laga gaarayana waxaad nagala socon kartaan baraheena bulshada YouTube, Facebook, TikTok iyo weliba Instagram-ka. Haddii eebaha awood la yiraahdo dhowaanna waxaan soo kicinaynaa website-ka madashafuran.com oo aad ka heli kartaan warar joogta ah. Waa aniga oo Jaan Farasla iyo dhammaan baaxda Madasha Furan, Axmed Baashe, Xasan Carab iyo Ayaan Maxamed, tan iyo kulantadeena dambe toddobaadka dambe waxaan idin leenahay nooli kulanta. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Heesta madow iyo Cabdiqaadir Mayo Bunis baan idinkaga tagnaa.